God morgen.
Dejligt at være her, og dejligt at se jer. Det er godt nok længe siden, jeg har været i Silkeborg Frikirke. Men det ligner sig selv. Det er da godt. Og det er dejligt. Jeg håber, I har haft en god advent, en god start på den her tid. Nu skal jeg lige finde ud af det her. Jeg spurgte Christoffer, at det er det, du hedder, ikke? Christoffer, ja. I alle de navne her. Om I har et bestemt emne, jeg skulle tale om, når jeg nu kommer og besøger. Men han sagde, der er bare frit valg på alle hylder. Så jeg tænkte, det er så oplagt at tale om advent. Eller bedre sagt om, hvad forventer du? Og der er sådan et fantastisk billede her. Adventus Domini på latins, det betyder Herrens komme. Og det har noget at gøre med, at vi venter på Herrens komme. Så hele den her tid handler jo om, at vi venter på, at Jesus kommer i dobbelt betydning. Vi fejrer, at Jesus blev menneske og kom ned på jorden, men vi forventer også, at han kommer igen. Så jeg har simpelthen valgt at kalde min prædiken i dag, hvad forventer du? Hvordan ser du på fremtiden, og hvad forventer du? Fordi hele adventstiden handler egentlig om forventninger, og hvad venter vi på? Og jeg kan sige det lige fra starten, at jeg har flere spørgsmål, end jeg har svar. Er det ikke dejligt? Men det er ligesom Jesus, ikke? Han stillede så mange spørgsmål. Han spurgte rigtig mange mennesker om rigtig mange ting, og når Jesus spørger, så er det jo ofte ikke, fordi han ikke kender svaret, men fordi han vil gerne sætte en tanke i gang, og han vil udfordre os og sige, hey, hvad tænker du egentlig? Og lad os kigge på det her sammen i dag. Hvordan ser du på fremtiden, og hvad forventer du egentlig af fremtiden? Tror du, vi har mange år tilbage, de næste 200-300 år, eller har vi kun en måned eller et år? Hvad tænker du? Det alt, hvad vi tænker om fremtiden og hvad vi forventer af fremtiden, har faktisk kæmpe indflydelse på, hvordan vi lever i dag. Hvis du ikke har noget håb, hvis du ikke tænker, at du er her også om en uge, så har det påvirket det, hvordan du tænker og hvad du gør i dag. Jeg har lyst til at starte med at læse et ord fra Esajas 3:4. Det kommer her. Glem bare fortiden og lad være med kun at tænke på, hvad der skete dengang. Fordi jeg vil gøre noget nyt. Eller hvad står der? Jo, jeg er helt nyt. Det spirer frem allerede. Ser I det ikke? Det siger Gud til Israel i sådan en periode, hvor de lige har været gennem en borgerkrig. Judæa og Israel, de var blevet uvenner, og de slås med hinanden. Og så var det ved at afslutte. Og så var Nordriget blevet indtaget af assyrerne. Og så siger profeten Esajas det her på Guds vegne. Han siger, lad være med at tænke kun på fortiden. Det vil sige, vi skal ikke overhovedet ikke tænke på fortiden. Det må vi gerne, men ikke kun. Vi skal også se, hvad Gud gør af nye ting og åbne vores øjne, så vi kan se det. Og han profeterer faktisk, Esajas profeterer nogle ting, som ligger langt frem. Blandt andet også, at Jerusalem bliver taget til fange, og de skal i eksil, men at han siger, at jeg kommer til genoprette byen, og det er sådan noget rigtig langsigtet. Det er vi slet ikke vendt til, at vi tænker så langsigtet. Vi tænker kun de næste par år, så er jeg meget tilfreds, hvis jeg bare ved, hvad der sker de næste par år. Men Gud, han tænker meget, meget langsigtet, fordi han bygger noget, som er helt fantastisk, og vi skal finde ud af, hvor vi er hen i den Guds tidsplan, og så sige, okay, jeg er med til at bygge det, hvad Gud har gang i. Så Gud han opmuntrer rigtig meget og siger, prøv når der kommer noget nyt, og der er nogle ting, der ligger langt frem, men tro på mig, jeg gør noget nyt. Så jeg tænkte på at give jer en par megatrends for, hvad folk forudsiger, der kommer til at ske op til 2030. Prøv lige at se den her. De er allerede, sådan tror jeg, 2 eller 3 år gammel, men forskere siger, at vi vil være cirka 1 milliard mennesker mere, 8,5 milliarder, og det er snart om kun 7 år, ikke? Eller 6 år. 1 milliard mennesker mere. Prøv at forestille dig, hvad det betyder for vores klode. 1 milliard mennesker mere, på de næste 6 år. Det er ret vildt, ikke? 2/3 af verdens befolkning kommer til at leve i byer i 2030. 2/3 af verdens befolkning. Det er ret vildt. Så alt klumper sig sammen i byerne. Flere robotter, mere internet og nye teknikker, blandt andet AI, altså den her fantastiske robot, der fortæller os alt og kan gøre alt. Det kommer til at revolutionere hele vores måde at arbejde på. Ikke kun de næste 10-20 år, men hvis vi er her, også 100 år. Klimaforandringerne bliver mere og mere synlige. Vi har oplevet det alle sammen i år, at vand stiger lidt højere, og vi skal forholde os til det. Vi skal finde ud af, hvad gør vi ved det. Økonomisk vækst medfører mangel på ressourcer, blandt andet mangel på vand. Bare 1 milliard mennesker mere. Hvis alle har brug for vand hver eneste dag, hvor skal vi skaffe de ting? Der er virkelig mange udfordringer. Men det er jo bare sådan lidt, hvad trendforskerne har fundet ud af. Det er megatrends. Vi går den vej, og de kan godt tage meget fejl. Prøv lige at se det næste slide. 72 sagde, at vi har kun 10 år tilbage til at stoppe katastrofen. Men det holdt ikke helt, ikke? Fordi det var 82. Så der er altid nogle forskellige bud på, hvad fremtiden bringer. Der er bud på negative ting, der er også bud på positive ting. Og din og min holdning på fremtiden har kæmpe indflydelse, hvordan vi lever i dag. Og du er nødt til at selv finde ud af, hvad tror jeg egentlig selv? Er vi larmet af frygt? Sådan at vi helst vil grave os ned og siger, jamen ved du hvad, verden går under. Jeg skal simpelthen trække mig tilbage og få nogle par gode ord ud af det. Eller skal jeg gøre noget ved det? Hvad er Guds tanke med egentlig, at jeg er sat i den her verden lige nu? Eller er vi så nogle jubeloptimister? De findes jo også, du ved ikke, at alt bliver bare fantastisk. Lys og rød, og jeg kan ikke se nogen problemer. Det skal nok blive super godt det hele. Hvordan kan vi som kristne have et realistisk syn på verden lige nu, og alligevel bevare vores glæde? Det er måske det store spørgsmål, ikke? Hvordan kan jeg være håbefuld og optimistisk i en tid, hvor jeg ser sandheden og virkeligheden i øjnene, og alligevel bevare min glæde? Det er jo der, tror jeg, at balancegangen ligger. I morges læste jeg Jyllandsposten, den får jeg altid om søndagen eller weekenden. Så var der en stor artikel med Christian Lett. Ved I, hvem han er? Han er forfatter og søn til Jørgen Lett. Og der er en artikel om håb, hvor hans overskriften er, vi skal egentlig åbne en flaske champagne, fordi det går så godt. Og det tænkte jeg, nå, hold op. Jamen, han har læst en del og beskæftiget sig med emnet og siger, der sker så mange gode ting i verden, og vi fokuserer ofte kun på det negative, så der er også håb. Men han siger, det ligger nok i os at hele tiden se det negative. Meget interessant artikel, så hvis du har lyst til at læse den sådan, det er bare i dag, er der snak om, har vi et håb, og hvordan bevarer vi vores håb, og hvordan ser vi egentlig på fremtiden? Så jeg har 3 spørgsmål til dig, som jeg håber, du har lyst til at tænke og overveje for dig selv. Jeg har gjort mig mine tanker, og jeg er slet ikke færdig med det, men jeg vil gerne udfordre dig til at tænke på de her spørgsmål. Og det første spørgsmål, jeg har til dig, det er den her. Tegner Bibelen et lyst eller dystert billede af fremtiden? Tegner Bibelen et lyst eller et dystert billede af fremtiden? Svaret er ja. Det er det, ja. Det er nemlig sådan, at der findes jo mange forskellige udlægninger og idéer om, hvordan fremtiden ser ud. Og de fleste ærlige kristne har deres syn fra Bibelen. Og det er med al respekt for de mange forskellige syn, de mange forskellige vinkler, så jeg skal ikke komme med det store bud på, hvordan andetiden ser ud. Jeg vil bare sige her i dag, der er rigtig mange ting, der er ude på markedet, de er langt ud. Det er sådan en konspirationsteorier, hvor man tænker, hold op, hvor har folk dem fra? De finder nogle bibelvers og begrunder nogle ting, og især i øjeblikket, når du kigger på nettet, hvor der er så meget og så meget ufiltret. Du kan jo bare læse alt muligt. Du bare kigger endetiden på YouTube, så får du alt muligt bras, vil jeg sige. hvor der er en, der siger, jeg har taget de her bibelvers, og jeg har fundet ud af, det bliver sådan og sådan og sådan og sådan. Og rigtig mange ting er motiveret af frygt. Og sådan lidt panik. Og alt muligt. Jeg har faktisk en hel hylde på mit kontor i Aarhus, hvor jeg har bøger om andetiden fra 80'erne. Det er så sjovt at læse. Ikke et eneste af dem er kommet god i opfyldelse. De har fortalt det ene og det andet, hvad der kommer til at ske, og hvordan det kommer til at ske. Og jeg ved, at det er ærligt ment og velment, men hold op, hvor skal man tage de ting med en sand grænsalt? Og finde ud af, hvad tror jeg egentlig selv på? Så du har den ene side, der er meget, meget negativ, og så har du dem, der tegner et meget positivt billede. Og det er også dem, der virkelig kommer med nogle opmuntringer fra Guds ord. Og jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at du og jeg, vi finder ud af, hvad tror jeg selv på? Hvad tror jeg selv på? Hvad siger Bibelen egentlig om det her? Jo, der er nogle ting, som Bibelen siger om fremtiden, som er negative og ser ikke så lyst ud. Jesus, han er meget realistisk billede. Men der er også sandelig et håb og en fantastisk budskab, hvad Guds plan er om fremtiden. Og den skal vi lige se, ikke? For eksempel krigen mellem Ukraine og Rusland, og nu hele konflikten i Mellemøsten med Israel og Hamas. Og der er så mange teorier om, hvor vi så hen i Guds plan, og prøver nu her, og det sker, og 3. verdenskrig er lige om hjørnet, og alt muligt. Men ved du, hvad Jesus sagde i sin tale i Matteus 24? Han sagde, når I hører om krig og uro og det ene og andet, så siger han, den slags, den er uundgåelig. Fordi han kender også mennesker. Så altså i Guds agenda siger han, det sådan er I skruet sammen. Uden mig, så er der krig og ødelæggelse. Og det kommer, og det går. Det behøver ikke betyde, at nu er vi helt derhen på Guds agenda. Jesus siger faktisk i Matteus 24, lad være med at bekymre jer, fordi det er kun starten på noget, som bare går sin vej. Lad være med at bekymre jer. Løft jeres hoveder, ikke? Så hvad siger Bibelen om fremtiden? Prøv at selv finde ud af det. Det vil tage alt for lang tid, hvis jeg bruger masser af tid på, hvordan fremtiden ser ud. Det kan vi overhovedet ikke nå på en form af dag. Men jeg vil gerne opfordre dig selv at finde ud af, hvad tror jeg egentlig på? Hvordan skal vi forstå nogle af de ting, Jesus siger? For eksempel det her vers, hvis menneskesønnen finde tro, når han kommer tilbage? Det har mange brugt som en slags forudsigelse, at verden går bare ned, og der er den store frafald. Men er det sådan? Siger Jesus, sådan kommer det til at blive? Det er bare et spørgsmål. Fordi hvis vi tror, at når man det har Gud forudbestemt, sådan bliver det, at der vil ikke være noget tro, når han kommer tilbage. Det tror jeg ikke, hvad Jesus mener. Men vi hører de her sætninger nogle gange ud af sammenhænget, og så tager vi den til os og tænker, nå ja, men altså, det er jo klart, det er et tegn på andetiden. Nu der er ikke ret mange, der tror længere. Eller for eksempel den her sætning, ondskaben bliver stor, og kærligheden bliver kold. Har I hørt den før? Ja, og fordi vi alle sammen ser nogle eksempler, så tænker vi, nå, men sådan er det bare, ikke? Altså, det bliver forfærdeligt, og kærligheden er kold. Ja, kærligheden også bliver kold i kirken, ikke? Men er det det, Jesus siger? At sådan kommer det til at ske? Og sådan bliver det, om du vil det eller ej? Jeg tror, at Jesus opfordrer at sige, hey, lad din kærlighed være hot, ikke? Lad den være varm. I stedet for at sige, at sådan bliver det. Jeg kunne give jer en masse eksempler, men vi er nødt til at finde ud af, hvad siger Jesus virkelig med de ting, han nævner os om den tid, der ligger foran os? Jeg har lyst til at sige bare, i forhold til det her spørgsmål, siger Bibelen, tegner Bibelen et lyst eller et dystert billede af fremtiden, har jeg lyst til at sige, at Gud har en plan. Og det har han haft lige fra skabelsen. Og han har haft en plan, at han vil have en brud for sin søn, en fantastisk smuk brud, det er kirken. Han vil gerne have et tempel for sig selv, for Helligånden, som hvor han kommer til at bo i. Han vil gerne have et folk, fordi Jesus er kong. Han arbejder på højtryk på, at det bliver til. Og det har Gud aldrig holdt op med. Så vi skal rette vores fokus på, hvad har Jesus egentlig gang i? Hvad har Gud gang i på den her jordklode? Og det bliver godt. Min kone og jeg, vi har 12 år snart siden, bygget et hus sammen. Eller vi tegnede det i hvert fald, og en del af min kone fik rigtig gode idéer, og vi fik det ned på papir. Og så fik vi et firma til bygdehus. Og vi synes, den der proces med, at der opstår en idé i hovedet på et stykke papir, og i dag bor vi i det. Det er helt fantastisk. Jeg kunne bygge 10 hus mere. Fordi det er helt vildt, hvordan du bruger din forestilling. Det er jo der, det starter. Du bruger dig i din forestilling. Tænker, det hus på den grund, det skal ligge sådan og sådan, og der skal ligge køkkenet her, og soveværelset skal være her. Og så roder man helt rundt og laver sådan en proces, og til sidst har man en færdig tegning sammen med arkitekten. Men det er kun papir. Ikke? Det er kun et stykke papir. Og så skal der en proces til, hvordan hele huset bliver bygget, og der er mange forhindringer undervejs. Så støder man i det ene problem, og jordprøven, og alt muligt, sådan, hvor man kan støde ind i. Men til sidst bliver huset færdigt. Og så er det en stor glæde at flytte ind. Det var en fornøjelse at flytte ind i sådan et nybygget hus. Og det var, Gud har det på den samme måde. Han har en plan herop, eller herop, herind, og sagt, jeg finder en brud til min søn. Jeg bygger en tempel til min søn. Altså, der er så mange billeder, der fortæller os, hvad der ligger ind i Guds hjerte. Og han kommer til at gennemføre det. Og en dag, så flytter han ind i det hus, i det tempel. Ingenting kommer at forhindre det. Det kan godt forsinkes lidt. Der kan være nogle udfordringer undervejs. Men det er ham, der er arkitekten. Og det er ham, der er bygmesteren. Så det er det, vi egentlig skal se i det store billede. Hold da, hvor er vi hen, og hvordan kan vi være med i det? Nå, du er nødt til at selv finde ud af, hvad du tror. Læs nogle bøger, undersøg skriften, lyt til nogle podcast, men bedøm dem. Se nogle videoer, ikke noget problem, men vær ærlig og sige, er det det, jeg tror på? Passer det sammen i det billede? Snak med nogle folk om det. Snak om det, debatter det. Fordi alt er med til en proces, hvor det er din egen mening. Det næste spørgsmål, jeg har til jer, det er den her. Det er spørgsmålet. Hvor meget indflydelse har du på din fremtid? Hvor meget indflydelse har du egentlig på din egen fremtid? Er det hele forudbestemt, eller har du indflydelse på det, hvad der kommer til at ske? Der findes jo to teologiske hovedretninger, og dem har I sikkert hørt om. Det er calvinismen og arianismen. Kort fortalt, calvinisten lægger meget vægt på, at Gud er suveræn, og sådan set har han lagt en plan i alle detaljer. Og det er ligesom, at man bare trukket et ur op. De kender I det der gamle vækur, man trækker op, og så kører det bare og løber, indtil det udløber. Det vil sige, at alt er forudbestemt, og du har stort set ikke noget indflydelse på noget som helst. Så har du den anden fløj, som siger, jamen Gud har næsten overladt verden til os selv, og du har så meget indflydelse på, at Gud han har trukket sig tilbage. Du giver den bare gas, og dine beslutninger er afgørende for alt. Jeg tror, at nøglen i alt det er selvfølgelig lidt i midten, fordi Gud er suveræn, men vi har også fået en fri vilje. Og jeg vil ikke komme ind for meget på, hvordan vi løser den der konflikt, fordi det er svært, det har vi prøvet i årevis, men det har kæmpe indflydelse på, hvordan du tænker. Det har virkelig indflydelse på, hvordan du lever i dag. Har du indflydelse på de ting, du vælger i dag? Kan du vælge, og hvis du vælger den ene vej, er Gud med dig den vej, og hvis du går den anden vej, er Gud med dig den anden vej, og er der måske en tredje vej, hvor Gud siger, der skal du ikke gå hen. Hvor meget indflydelse har du på det? Fordi alle vores beslutninger har konsekvenser. Og hvis du tror, at dine beslutninger har ikke nogen konsekvenser, det andet var alligevel det samme sted hen, så lever du meget sådan, nå okay, lad os se, hvad der sker. Gud har styr på det hele. Jeg har hørt de her begreb mange gange. Jamen, Gud har styr på det hele. Jo, og alligevel ikke. Fordi Gud har givet os et ansvar. Ne? For dit liv, for mit liv. Der er nogle ansvarsområder. Hvis jeg træffer den beslutning, så har det den konsekvens. Og hvordan tænker du? Hvad tænker du på det område? Har Gud sat den her verden på autopilot? Så den kører bare derudad. Eller, som vi læste før, at Gud siger, jeg gør noget nyt, og kobler dig på det. Vær med mig. Gå med mig, fordi jeg gør noget nyt. Så jeg vil gerne lige læse det vers en gang til. Glem bare fortiden, og lad være med kun at tænke på, hvad der skete dengang, for nu vil jeg gøre noget nyt. Det spiger frem allerede. Ser du det ikke, eller ser I det ikke? Jeg vil gerne læse et citat på engelsk, som jeg skal nok oversætte. Der er vi lige næste. Det er Eugene Peterson. Jeg ved ikke, om I kender ham. Det er ham, der har oversat The Message Bible. Den kender I måske. Det er en engelsk oversættelse af Bibelen. En meget frit oversættelse, men en fantastisk sprog. Han siger sådan her: The assumption of spirituality is that God is always doing something before I know it. So the task is not to get God to do something I think needs to be done, but to become aware of what God is doing so that I can respond to it, participate, and take delight in it. Han siger, Guds ånd gør altid noget. Han er altid i bevægelse. Det har han været siden skabelsen. Og min opgave er ikke at fortælle Gud, hvad han skal gøre, men at koble mig på de ting, Helligånden gør. Og så acceptere det, værdsætte det og reagere på det. Og virkelig glæde mig i det, hvad Helligånden gør bag ved kulisserne. Og også sige, okay Helligånden, du er i gang med at arbejde i den her verden. Hvordan kan jeg være med til at gøre alt det nye, du har gang i? Fordi Helligånden bygger et tempel. Helligånden gør en brud klar. Helligånden er i gang med at forberede os på en måde på Jesu genkomst. Om det er i vores tid eller senere, det ved vi ikke. Men han arbejder på at gøre Guds folk klar til at mødes med kongen. Så hvor kan vi i dag simpelthen følge med og reagere? Helligånden er simpelthen så aktiv, og vi kan være med i det. Helligånden gør rigtig mange ting i øjeblikket, også i vores samfund. Også bag ved kulisserne. Og nogle gange hører vi det, andre gange hører vi det ikke. Der er så mange kendte, I har sikkert hørt nogle eksempler, hvor som beskæftiger sig med, okay, hvad er meningen med mit liv? Og det er helt klart Helligånden, der arbejder også uden for kirken. Vi tænker ofte, at Helligånden arbejder kun i kirken, men han gør det uden for kirken. Mennesker møder Gud, og mennesker møder, bliver forandret og ved ikke helt, hvordan de skal sætte ord på det. Jeg mødte Jesus, er der nogen, der siger, men jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til, eller jeg ved ikke helt, hvad det betyder for mig nu. Nu skal jeg finde ud af det. Og det er jo alt sammen noget, Helligånden gør. Og vi som kirke, du og jeg som er troende, skal finde ud af, okay, tror jeg, at alting er forudbestemt? Og det sker bare sådan lidt inshallah-agtigt, ikke? Eller har jeg indflydelse på, hvad der sker i mit liv, når jeg kobler mig på det, hvad Helligånden gør? Du kan også lade være. Det er dit valg. Og de valg, du træffer i dag, de har konsekvenser for i morgen og de næste uger. Så jeg kunne godt tænke mig, at du overvejer, hvor er der egentlig nogle tanker i mit liv, der gør, at jeg hele tiden bare tænker, når jeg er det hele er Guds hånd, og Gud er bestemmer. Og det gør han til en vis grad. Men hvor er det mig, der skal træffe et valg? Ellers kommer det ikke til at ske. Og så har jeg lige et sidste point, eller et sidste spørgsmål, inden jeg har noget mere. Det skulle gerne komme her. Hvad kan vi lære af historien? Vi har jo alle sammen været gennem den samme fase med covid-19. Og I har sikkert også prøvet at stille jer jeres spørgsmål og prøve at finde jeres egen svar. Hvad er det her, der sker, og hvorfor foregår det her i hele verden? Og der har været så mange teorier, konspirationsteorier, også fra den ene side til den anden side. Og nogle gange så tænkte vi faktisk, vi sad på vores kontor sammen som præsterne, og tænkte nogle gange, hold op, hvis vi bare kunne lære lidt af historien. Altså jo, nu er det en global pandemi, og vi følger med globalt, men den slags, den er sket før. Bare sådan noget som pesten. Ikke? Altså, og hvordan taklede de kristne det dengang? Vi dykkede lidt ind i historien og fandt ud af, at de kristne i Spanien dengang, de gik hen til de mennesker, der var syge af pest, og vidste godt, at hvis de hjælper de syge, der har pest nu, eller plaget af det, de kommer til at dø. De skulle ikke gøre et mirakel. Og mange kristne blev kendt for, at de gav deres liv for dem, der var så syge, for at pleje dem. Så tænker jeg, at det er et godt ryge for, ikke som kristen. I stedet for at stå der med sin YouTube og fordømme det ene og det andet, og skælde ud over regeringen og alt muligt. Og tænkte jeg, wow, hvis vi bare kunne lære lidt af historien nogle gange, og beskæftige os lidt med, hvad skete der egentlig i fortiden. Og ikke kun det, hvad der sker i verden, men også, hvad der sker i Bibelen. Gud, han skriver historie. Og han har givet os den bog for at fortælle os, hvordan kommer man gennem store kriser, nationale kriser. Der er så mange eksempler i den bog, hvordan Gud han leder et helt folk gennem nogle situationer. Og vi skal lære af det. Bare historien, hvordan Gud han ledte Abraham, eller David, eller Paulus. Altså, der er så mange eksempler. Vi kan lære af historien, i stedet for at blive helt febrilsk, eller helt panik, gå i panik og sige, det er Guds dom over hele verden, ikke? Gud skriver historier, han giver os indblik i processen, og hvordan Gud arbejder, og vi kan koble os på det. Vi kan lære af historien. Jeg har taget et billede af en bog her, som blev skrevet af Jeanette Varberg. Jeg ved ikke, om I kender hun. Hun er direktør for det Nationalmuseet. Og hun skrev den her bog, Den Fjerde Rytter. Og jeg så den, Lene og jeg, vi besøgte nogle venner, og så lå den bog på kaffebordet. Jeg tænkte, wow, det må være en bog om åbenbaringsbog. Den Fjerde Rytter, ikke? Det var sikkert taget derfra. Men nej, det er faktisk 10.000 års epidemihistorie. Hun har gjort sig umage at læse det hele igennem, og hun er jo historiker. Og fortalt os, hvordan det forløb er gået gennem de sidste 10.000 år. Det er selvfølgelig langt hen, ikke? Men hvor jeg tænker, hold da op, hvor kan vi lære meget af historien, også af samfundshistorien? Hvor meget kan vi lære? Hvor meget kan Gud pege på tingene og sige, prøv lige se her. Der er altså en rød tråd, og tingene, som vi oplever i dag, er også en konsekvens af de beslutninger, der blev truffet måske 50 år siden, eller 20 år siden. Lad os lære af historien. Fordi når vi kender vores historie, så er vi ikke dømt at gentage de fejl, der blev lavet. Det er kun, når vi kender vores historie. Så det er ikke forgæves at kende sin historie. Så de her tre spørgsmål, hvis vi lige vender tilbage til dem. Hvordan ser du på fremtiden? Hvad forventer du? Tegner Bibelen et lyst eller dystert billede af fremtiden? Hvor meget indflydelse har du på din fremtid? Og hvad kan vi lære af historien? Det er sådan noget, du skal overveje for dig selv. Fordi når vi i den tid, vi lever i, det bliver jo ikke sjovere, eller ikke på den måde mere ukompliceret. Det er ikke den sidste krig, vi har set. Og det er ikke den sidste konflikt, vi har set. Det er ikke den sidste epidemi, vi har set. Der kommer flere af den slags. Og hvordan vil du være en røst i den tid? Hvordan ser du på fremtiden? Har du dit fundament et andet sted end de omstændigheder, du lever i? Vi skal være simpelthen så meget rodfæstet i Gud, i Jesus og Guds ord, at vi står fast og kan stå som en klippe. Jesus siger jo ikke, at der ikke kommer storm. Han siger, byg dit hus på et ordentligt fundament, så når stormene kommer, så står dit hus. Det siger han i Matthæus 6 eller 7, tror jeg. Lad være med at bygge dit hus på sand. Så du og jeg er faktisk udfordret i at bygge vores fundament på noget solidt. Og der er det rigtig godt at stille sig nogle spørgsmål, hvad tror jeg egentlig på? Jeg har lyst til at slutte med en lille historie, som jeg ikke har på i PowerPointen her, men vi får indblik i et mands liv, som hedder Simeon, og vi kun... Han dukker ikke op i Bibelen andre steder. Vi får indblik i cirka 30 minutter i hans liv. Er det ikke fantastisk, hvordan Gud han skriver historie? 30 minutter i hans liv, og han er så inspirerende. Og det har jeg lyst til at slutte med her i dag. Det er Lukas kapitel 2, vers 25-28. Eller faktisk til 29. Så det er en mand, som vi ikke ved ret meget mere om, kun det her. I Jerusalem boede der en mand ved navn Simeon. Han var en mand, der omhyggeligt fulgte Guds lov og længselsfuldt ventede på Israels Messias. Han var fyldt med Helligåndens kraft, og ånden havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle dø, før han havde set den frelser, som Gud havde lovet at sende. Netop den dag, da Josef og Maria kom for at indvie barnet, Jesus, som Toraen foreskriver, havde Helligånden givet Simon den indskyldelse, at han skulle gå op i templet. Og der mødte han dem så. Han tog straks det lille i sin arm og begyndte at lovprise Gud på følgende måde. Her, endelig kan jeg som din tjener gå bort i fred, som du har lovet mig. For nu har jeg set ham, som skal være alle folkeslags frelser. Ham, som er det lys, der bringer ny indsigt til mennesker og ære til dit folk, Israel. Der står nogle spændende ting om ham, Simeon. Man kunne holde en hel prædiken om ham. Der står, at han ventede længselsfuldt. Og når jeg snakker om advent i øjeblikket, så er der noget, der skal tænde noget i os, så at vi virkelig venter længselsfuldt. Han ventede med passion. Det var ikke sådan, en drev den af på sofaen og bare se Netflix. Forstår I sådan? Ah, okay, jeg venter bare. Nej, han stod op hver eneste morgen og sagde, jeg ved, om det bliver i dag. Jeg ved, om det bliver i dag. I dag skal jeg arbejde for, at jeg skal være vågne. Jeg skal lytte til Gud. Jeg skal være helt frisk i mit hoved og i mit hjerte og finde ud af, at det kan jo være, at det sker i dag, som Gud har lovet mig. Og det er jo her, det starter. Gud har lagt noget i hans hjerte, at han kommer til at se frelseren. Han kommer til at se Jesus, Messias. Men han kom jo ikke til at se hele Guds riget. Han så faktisk kun en baby. Tænk, hvor det lidt glemmer kan være, bare at se en baby, ikke? Jo, når det er mit eget barnebarn, så er jeg helt vildt glad at se min baby. Men andre baby tænker, nå ja, okay. Det er bare en baby. De er sød, selvfølgelig er de sød. Men bare at se en baby, det vil jo ikke gøre en forskel. Det, hvad der sker her, det er, at Helligånden taler til ham, Simeon, at du kommer til at se ham, som kommer og bringer forandring til hele verden. Det er ham, Messias. Du kommer til at se ham, og når du har set ham, så kan du godt komme hjem. Det vil sige, han lever for det her længsel. Han lever for det her mål, komme til frelseren. Og det var en indre overbevisning. Og da han så det barn, det ville for andre virke helt vildt skørt. Forestil dig, at du lever for, at du kommer til at se et barn. Og når du har set barnet, så er du klar til at dø. Sådan rent menneskeligt set, ikke? Det giver ingen mening. Men det er troens dimension. Det er, at du har noget vished her i dit hjerte, og du lever for det hver eneste dag. Prøv at forklare det til din nabo. Hvorfor lever du? Jamen, jeg står op for det i dag, fordi jeg vil gerne se en baby. Det giver ingen mening. Men det giver mening i Guds store perspektiv, og fordi Helligånden har talt til dig. Og jeg synes, vi er i den samme situation som Simon. At Gud har lagt en vished i dit og mit hjerte, at Jesus kommer igen. Jesus kommer igen, og han er verdens håb, og der, når han kommer igen, så sker der kæmpe forandringer. Og det skal vi glæde os til, fordi det bliver fantastiske forandringer. Og det er noget, du ved noget end. Det er derfor, jeg står op om morgenen. Det er det, der er min drivkraft. Det er det, der er min længsel, siger Jesus, kommer du i dag? Og hvis ikke, så fint nok. Fordi det handler ikke så meget om, hvornår han kommer. Det er mere, at han kommer. Det er det, det handler om. Og der er nemlig mennesker før os i 2000 år, der var dybt overbevist om, at Jesus kommer igen. Og derfor stod de op om morgenen. Og derfor levede de og tænkte, det er vores håb, han kommer igen. De har ikke oplevet det. Og jeg er ikke sikker på, at vi er de sidste, der siger det her, men at der er nogle flere generationer. Personligt tror jeg, at der er mange flere generationer. Måske 200-300 år, jeg ved det ikke. Men det afgørende er jo egentlig ikke, om jeg lever her og nu, om jeg er til stede, når han kommer, men at jeg er til stede, når han kommer. Ikke? At jeg ved det, og det er det min drivkraft. Det er det, der fik Simon ud af sengen. Der kommer en dag, hvor jeg ser ham. Og tænk, at du og jeg kan leve med det håb i den verden, vi lever i. At du kan stå op om morgenen og sige, Jesus, du kommer for at sætte den her verden på plads. Du kommer en dag for at bringe total retfærdighed. Du kommer en dag til at fjerne alt smerte. Du kommer til at komme og give os nye kroppe, nye lemmer. Du lever måske med et handicap i dag, ikke? Men der kommer en dag, hvor du får en helt splinter ny krop. Glæd dig til det. Fordi Jesus taler om, at han er opstandet siden af livet, og vi kommer til at opstå. Det der indre, den der indre overbevisning, yes, det er det, mit håb er. Min kollega Johnny Hansen og jeg, vi laver en podcast sammen, som hedder Genovervejet. Genovervejet med Hansen og Galenska. Meget spændende, ikke? Vi har masser af emner, vi snakker om. Og så for nylig, så laver vi en podcast, der hedder Jesus kommer snart, Genovervejet. Og vi havde ikke sådan en bud på, hvornår han kommer, men at han kommer, ikke? Så det interessante var, at der var tre gange så mange lytter til den der, fordi vi får altid sådan en statistik ind. Og det er jo, wow, folk er alligevel begyndt at være interesseret igen, at Jesus kommer igen. Fordi når der er tre gange så mange lytter ind til de andre emner, så er der lidt eller andet, et eller andet interesse i det. Og jeg tror, vi skal væk fra tolke vores nutid og hvordan, de ting, der sker her og nu, og bruge så meget krudt på, om det er i morgen eller overmorgen, at han kommer, men vi skal sætte fokus på, at han kommer. Vi skal sætte fokus på, at det er vores håb. Og vi skal planlægge rigtig langsigtet. Og sige, hey, vi planlægger, at vi er også her om 200 år. Og vi glæder os til, at han kommer en dag. Til det akkurat præcise tidspunkt, hvor han kommer. Men at det er det, der bliver vores drivkraft. At det er det længsel også efter, at han kommer. Fordi nogle gange, når jeg tænker på verdens problemer, og de ting, som ikke rigtig kan løses, så tænker jeg, Jesus, suk, kan det ikke snart komme? Fordi nogle ting er virkelig håbløse. Der er mange gode ting, men der er nogle ting, hvor jeg tænker, at det kan ikke løses, medmindre Jesus kommer igen. Og jeg tror, vi har lov til at bede sådan. Vi har lov til at stå op om morgenen og sige, komme dit rige, ske din vilje, må dit navn blive helliggjort i dag, som himlen således på jorden. Og så leve med det håb, at han kommer. Det kan man ikke rationalisere sig til. Det kan man faktisk ikke forklare. Det er en indre overbevisning, som Helligånden giver. At du ved, han kommer igen. Og du er en del af det. Det er et fantastisk håb, som ingen kan sjælpe for dig. Fordi det ligger dybt forankret i dit hjerte. Og det er ikke bare sådan et rationelt håb. Nå ja, det skal nok gå alt sammen. Nej, det er en dyb tro, der ligger i dig. Ligesom Simeon, hvor han sagde, det er det. Nu kan jeg godt tage afsted, siger han, fordi nu har jeg set dig. Han var så afklaret. Han var så, han levede så meget for det. Og jeg tror, det er mit budskab til jer her i dag, i alle de spørgsmål, vi har, at vi kommer til konklusion, uanset hvad der sker, så har vi et håb, som ingen kan tage fra os, at Jesus kommer igen, og det bliver godt. Amen. Skal vi bede sammen? Skal vi bede sammen? Tak, Jesus, at du er denne verdens håb. Tak, at du kom og blev menneske som os, så at vi kan blive menneske som dig. Tak, at du har forandret den her verden gennem dit kors og gennem din opstandelse. Og tak, Jesus, at din plan og dine tanker for denne verden, de kommer igennem på langt sigt, Jesus. Tak, at du en dag kommer tilbage og sætter alting på plads. Jesus, jeg beder om, at du hjælper os at være som Simon i mellemtiden. At vi lever i den bevidsthed, at du kommer. At vi lever i nutiden, helhjertet, med dit rige som prioritet, hvor vi ved, at vi sammen med tusindvis af andre troende, som har levet før os, og som også lever nu, lever med det håb, at en dag kommer, hvor Messias sætter alt på plads. Tak her, at det er et levende håb, det er et ægte håb, og jeg beder for dem, der ikke har det håb, at du giver dem det i deres hjerter. Tak, at det bliver en drivkraft i vores hverdag, at du har styr på tingene, Jesus. Hjælp os med at koble os på alt det, hvad din ånd gør i den her tid. Du gør nye ting, og vi vil gerne være en del af det. Amen. Amen.